قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
Disseram: Vens a nós para que adoremos a Alá só a Ele e deixemos o que nossos pais adoravam. Então faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos.